Подвижни подкасти, мені си ще ліда.
Рома.
Рома.
Си їні чуна.
Ти е шкерчен, си гjithмон.
Фалем дерит шумë.
Jemi vërtet shumë knaqur dhe një kënaqësi shumë e madhe edhe për ne që përveç se t'uofim nga afër dhe vërtet kemi marrë mesazhe shumë ngacmuese dhe shumë që na kanë bërë vërtet të bëjmë sa lëvizje.
Dhe veçi
siç kemi marrë ato mesazhe, do doja që dhe të tjerë që na ndjekin të marrin sado mesazhe dhe mos ndalojnë të na bëjnë pyetje, çfarë do lloj pyetje dhe lidhet ashtu për të kthyer përgjigje kujdo.
Më shumë kënaqësi. Ej, s'pare shumë faleminderit që ekzistoni. Unë deri para se t'ju njihja nuk e dija që ekzistonte një grup njerëzish që janë të interesuar në mënyrë institucionale të organizuar të ndihmojnë ata që duan të vetë zhvillohen. Për mua ishte një surprizë e jashtëzakonshme. Kam parë njerëz të ndryshëm që tek e tek i bëjnë këto gjëra, por që t'i japin mundësi të kenë forume apo platforma, jeni një surprizë shumë e bukur, kështu që ju falenderoj të dyve shumë. Uroj ta keni mbaruar librin.
Po, unë kur ta kuam bashkë që isha në gjysmë dhe kurse preja dhe ty dhe më thënë jam shumë i kënaqur me gjithë atë që ke bërë dhe ja kam sugjeruar të gjithëve miqve të mi, por shqyrë dhe më thënë edhe në përmjet live-eve kemi mundësi që ta ndajmë në më shumë një njerës këtë përvej që pata unë me librin dhe më thënë. Ju falenderoj dhe njerë që në dhatë mundësim të ta kemi të libraria jonë. Nëse tani mund të bëdhe disa pyetje që edhe mund të lakmime gjatë ledzimit dhe më thënë, unë përvej që kam ledzuar librin, vazhdimisht jam bërë këthimi një ndjekës i juaj dhe në YouTube.
Dhe më thënë, të falenderit shumë.
Është një mënyrë shumë më mirë që unë ja sugjeroj dhe miqve të mi dhe më thëmë që në ndjekin, që po themi videot që janë edukuese ose videot që janë po themi me mesaj, ju i ndani dhe në përmjet kanalit tuaj, që ju gjenë dhe më thëmë, ju gjenë letësis në YouTube, dhe kam parë me 10 video dhe më thëmë dhe sepse më ka të rejtë shumë, po themi u bërë libri se bërë që unë pastaj të t'ju ndjek dhe ta marrë këtë informacion dhe faljas. Dhe keni mundësi që të mësime me vlerë t'i merë një qoftë nga libri, qoftë dhe nga videot tuaja. Dhe ju, jeni, se të nga bërët komplimenta dhe ashtu, jeni për me një thesar i vërtetë.
Nuk e dita, ma, po të falenderit dhe filloj me pytjet se ndofta dhe kanë njëzit për shofin si këtë bëjmë qoka, nuk për bëjmë qoka. Unë në fatë e them shumë në rezervë, kur i them dikujt që hynjë në ato që unë e quaj realisht qëfar duhet, janë sa forume që në mungojnë në shqiptarve, që të flasim gjuhën tonë, që të themi kujdo që një përpjekje që ke, një mundësi që ke pasur, të mësosh më shumë, a ke mundësi të ndash, ke mundësi të ndihmosh sikur 3-4 veta nga kjo live, nga ky live, ke mundësi që të rregullojnë jetën e tyre. Unë mendoj që do të isha jashtëzakonisht e lumtur. Ndaj ju falenderoj për mundësinë.
Faleminderit. Atëherë një ndër videot që më ka bërë përshtypje dhe keni ndarë me pyetje është si ta përdorim librin me lidhen por pa e lidhen. Ndoshta do jetë një ngacmim që do jetë edhe për lexuesit sepse ajo që duhet të pyesun më shumë ju e shprehni vetë dhe gjatë videove që unë nuk jap po themi trajnime, por janë programe zhvillimi që njerëzit po themi realizohen në mënyrë të vazhdueshme dhe në praktik po themi. Dhe ajo çfarë kam kuptuar unë edhe me librin tuaj është e njëjta po themi filozofi ku ju vazhdimisht na shtyni që ne po themi të veprojmë edhe qoftë dhe me ato që kemi dhënë domethënë të pjesa e tre fushave, e tre korsive, që ne të qartë, jo vetëm të kuptojmë të ku jemi, po në cilën rrugë duhet të vazhdojmë dhe më thëmë.
Okej, pyetja e parë është domethënë, si mund të përdorim librin, kur nuk kemi mundësi që të marrim coaching nga Elida. Dhe kjo është kryeshqelbi i librit. Në fakt, në përditshmërinë time, shumica e njerëzve që më vijnë dhe vijnë zakonisht në këto moshat që pak a shumë fillojnë të realizohen, fillojnë të kuptojnë që ka më shumë, dhe ka më shumë në jetë dhe ka më shumë. Dhe fillojnë dhe vijnë, po kur vijnë, gjë e parë që kërkojnë është që dua të lë punën që kam, sepse më ka ardhur më të fundit, sepse nuk e bëj dot. Sepse po punoj për dikë që nuk më paguan, po punoj prej vitesh për njerëz që nuk më vlerësojnë siç unë mendoj që duhet më vlerësojnë. Edhe shumë arsye të tjera që po e ndjej që po më kënjeta, kam nevojë për më shumë. Dhe ajo që unë mendoj që nuk kuptojmë qartë dhe mirë është që në çdo vend pune që ne jemi vënë, ka shumë mundësi që ne të shkëlqejmë, ndërkohë që ne ndërtojmë diçkan tonë. Ka shumë mundësi. Dhe unë këtë dua të sqegoj tek libri dhe këtë sqegoj dhe them se si mund ta bëj kushdo. Nëse me lapës në dorë, ti ulesh dhe merr në duhet marrësh hapin e parë, merresh të rish me veten. Është një gjë shumë e madhe, është një shumë e madhe ti është rehat me veten, trisht të ulesh me veten, të shikosh realisht çfarë dua të realizoj. E para dhe e dyta, a ka mundësi që këtë gjë të mos ta mendosh çfarë do realizoj në fund të jetës time? Le ta marrim më thjesht, në 3 muaj të ardhshëm apo në 9 muaj. Janë shumë pak, në një vit janë vetëm 44 javë. Dhe unë mendoj që gafa më e madhe që bëjnë njerëzit që duan të zhvillohen është që mendojnë që në vitin e ardhshëm duhet patjetër të harrin ato ëndrat e jetës së tyre. Njësoj si dikush që ka 20 kg ekstra në trup që do t'i heqë për një vit. Nuk mundesh, do të thënë ose do të bësh gjëra që do të dëmtohesh, ose ti do të kesh një do jesh një person i cili realisht do jetë në një Bill Gates, të mund që janë nga ata veçantët para unicorns. Por ne njerëzit e zakonshëm që duan të zhvillohemi është të ulemi veten tonë dhe të themi çfarë dua të bëj. Dhe pastaj libri të merr hap pas hapi dhe të çon aty ku ti mendon që do të harrish duke marr disa mësime nga unë, disa mësime nga klientela ime. Dhe jam shumë e bekuar të them që unë punoj me njerëzit që kemi më të mençur në Shqipëri po dhe në diasporë. Jam e bekuar të kem punuar me shumë perëndimor të cilët janë ndajnë këto vlera si dhe ne. Dhe vetëm ti je dru të mos mësosh prej tyre. Dhe unë mësoj çdo ditë. Sot po mduaj Agustela ka kaluar librin e ka kaluar në audio dhe së shpejti ta nxjerr te faqja jonë audio. Dhe më duhet ta dëgjoja ndërkohë që udhtoja për diku, diet më duhet ta dëgjoja dhe sinqerisht më erdhi nga vetja të mira një lapsë në dorë të thotë shkruaja. Sepse libri është edhe miqësor, por miqësor sepse në fund ditës unë gjysmën e gjërave tregoj çfarë kanë bërë gabim aty apo çfarë miqtë e mi kanë bërë gabim. Dhe gjysma tjetër është ej çau dhe bëje, çau dhe bëje, çau merr një hap. Nuk e ta bëj dikush tjetër për ty. Ndaj gjithkush që vjen dhe mund të vitë ankohet, në fakt është duke bërë prapë punën e atij që paguan në mëngjes. Ti po merresh po harxhon kohën tënde me dikë që të paguan në mëngjes, ndërkohë që koha mbasdite në darkë gjithnata është e jotja. Duhet më ndërprisni herë pas here se e kam më shumë zjarr ti, e kam më shumë qejf.
Atëherë kam vënë re nëse ne mund të ndajmë pjesë nga libri apo duhet t'ia lejmë dhe po themi auto
100% hapur. Bile do të thoshja që në libër është janë përmendur shumë njerëz që janë me iniciale dhe ne më njëherë pas librit kemi organizuar një live ka qenë me personat që unë kisha zënë në gojë aty, sepse edhe kur është botuar libri është marrë leje atyre. Kështu që jo vetëm që mund ta bëjnë librin ta përdorin si një mjet për të ndryshuar veten e tyre, por për të mësuar dhe për të pasur lidhje dhe me ata persona që sot janë të suksesshëm, sepse e kanë zbatuar këtë formulën që unë them X dhe pro, lëviz.
Atëherë, tre kursit në stratën e jetës, mund të ndajmë pak shpirtimisht?
Absolutisht. Në parim, në qëpëse mund të mbajmë në mendje një shtëpi, në shtëpi kemi një çati, kemi vetë shtëpin, edhe kemi themelet poshtë. Unë them që jeta jonë, është ajo që ne jetojmë çdo ditë. Dhe është ajo që në fund ditës e themi, ore çfarë bëm me këtë jetën tonë? Çfarë bëre sot? Çfarë shijove sot? Në anën tjetër ne jemi të tërë, në një farë mënyrë apo në një tjetër kemi neuropathe të cilat tan drejtojnë dhe kjo ka dhënë me vlerat tona që ne kemi lart, që është çatia. Për të lidhur çatin dhe jetën tonë, mënyrën se si duam ta jetojmë, unë mendoj që ne kemi tre mundësi korsie ose si themi lidhja, tre shtylla që e mbajnë këtë shtëpi në tokë. Dhe nuk është vetëm një prej tyre që është puna që ne bëjmë për të tjerët, apo themi që punojmë në mënyrë të vazhdueshme. Por për mendimin tim janë tre korsi. Dhe do fillojmë me korsin e fundit, që është korsia që unë e quaj me ngjyrë të kuqe, që nuk të jep lek, që nuk të promovon apo të brandon dhe në fund të ditës nuk të liron kohë. Dhe është korsia ku të jep me gjithë shpirt mrapsh në komunitet. komunitet. Mrapshën komunitet do të thotë se ti japësh tek ata që ti do, duke filluar nga familja jote e ngushtë së pari, dhe duke mbajtur referatun. Kursi e parë, ngjelet gjithmonë kursia e cila sjell të ardhurat, na sjell sot të ardhurat. Është kursia e cila na brandon, na jep një emër, na jep një karakteristikë në tregun e punës. Pra, nëse je në IT, ti je një IT person, nëse je në marketing, je marketer. Dhe me radhë. Dhe kursi e dytë është ajo e cila gjithmonë, po gjithmonë, është 20% i kohës tonë, i të ardhurave tona, i çdo gjëje që ne themi që është e jona, e cila duhet kushtuar zhvillimit tonë. Pra në tre kursi do thoshe është e para që na sjell lek, direkt, sot, është e dyta e cila ne ndërtojmë për të ardhmen, dhe është e treta ku ne japim 100% që tonë në komunitetin tonë referatur. Janë këto që unë besoj, që ne në ndimojnë në bindë të ndihemi të mendojun, të ndihemi për mendimin tim të plotësuar, vetëm këshumë të plotësohemi.
Tre kursi mund të ecim po themi paralelisht, apo sepse ideja është kur diskutojmë po themi edhe për persona që duan të kontribuojnë. Te kursia tretë thonë të bëj një herë lekët, të jemi plotësuar, pastaj do japun lek. Mund
të ishte Shiko, unë jam me atë që thonë ata, e para fare një shko punon për vete, shko në zirë lek dhe nuk është turp punosh kudo, nuk është turp, turp është bësh turp. Pra ndaj, unë, ka shumë njerës, dhe është një rasë që unë endava së fundë në coaching, është që vjen dikush nga Amerika dhe kam baruar atje gati 2-3 masters, një fillim PhD, dhe vjen këtu dhe për shkak se prindit kanë gjithë jetën që kanë investuar dhe këtë personi, vjen këtu dhe gjendet pa mundësinë që të futet në tregun e punës aq kollaj dhe aq më tepër jo i përgatitur të futet në tregun e prindërve, në atë që ata kanë ndërtuar. Për të ose jo. Dhe duke qenë që është i ndriçuar nga mendja, nuk është një person që do vejë aty do futet se do zvendësoj atë menaxherin që kanë marrë prindit të punë, vjen dhe thotë se nuk e di çfarë do bëj. Dhe gjë e parë që unë them është, më fal, si mund të nxjerrësh 3 lekë nga djersa jote sot? Nuk është turp. Dhe ajo që i thash, okay, çfarë ti të bësh? Me të qeshur shumë basi mësuam shumë gjëra, është që kish punuar diku në një librari, këtu s'punon dhe dot normal. I vetmi vend që kish nxjerr lek, dhe tjetra ishte që i binte gitarës shumë mirë. Dhe kishte një band atje. Dhe më mirë me këtë bandën këtu, nuk mund ta krijosh ti vetë, dhe të vesh në tre vende, dhe të japësh live ndershmërisht në tre net, dhe të marrësh lekët tua dhe të shikosh pse se sa më me respekt të shikojnë dhe prindit, se ky që merakun më. Flas për një person i cili nga ana e lekut është e mbuluar. Por në çështën ne nuk e prodhojmë vetë lekun, ndaj unë jam tekë patjetër dikush do të vëj të punoj. Ama nuk na pengon kjo. Në çështën ndërkohë që ti kërkon të punosh, ndërkohë që kërkon vendin e punës, ti mund vesh të ofrohesh. Mund të ofrohesh në një nga organizatat, mund të ofrohesh këtu në Tiranë kemi shtëpinë të moshuarve. Mund të vesh tek shtëpia e fëmijës, nuk të kushton gjë. Të vesh një orë në javë. Unë këtë them që ti e jep me shpirt kur ti vete. Në qëse ti do vesh tek fëmijët aty dhe do vesh vlla apo motër për ta. Për një orë do ulesh dhe do luash dhe mësosh diçka në kompjuter, do dalësh për çep, do të japësh një akullore apo do vesh tek të moshuarit dhe do mësosh për tyre, do rish, do qëndrosh dhe dëgjosh. Thjesht kjo mund të jetë një punë, të praktikosh të dëgjuarin aktiv me dashuri. Kjo do të bëjë të ndihesh njëri më mirë kur del dhe më i karikuar kur shkon në tregun e punës.
Është ajo që ju e përmendni shpesh, domethënë të punosh për Perëndin. Dhe këtë si koncept, si për Perëndin, ti e sugjeron, po themi ju, e sugjeroni dhe po themi në disa faza. Të
lukë, mund të drejtosh me ti, lutem. Se më vete ujë, më barë shumë.
Dhe më thënë, kjo koncepti të punuar për Perëndin, ju e sugjeroni që ta bëjmë në një fazë
shprehje besimtare dhe jo besimtare. Unë jam besimtare. Dhe kur tend të punosh si për Perëndin, kur ti punon kursin e parë dhe punon për dikë, unë mendoj të punosh me ndershmëri, duhet të punosh pa bërë hile, duhet të punosh duke dhënë maksimumin tënd, sepse ti paguhesh. Pra, dhe nëse ka njerëz që thonë, "Ej, po mua nuk më paguajnë sa duhet." Shikoj, ti ke rënë dakord, ke shkruar një kontratë. Duhet të punosh si për Perëndin. E thën kjo. Po.
Përfitojnë, domethënë unë kam hasur shpesh, domethënë që gjë e parë që shkon në mend është domethënë përfitimi, ai punëdhënësi po përfiton domethënë kurrizin tim edhe.
Unë nuk mendoj kështu, unë mendoj që ata janë ata që po ecën ekonomia. Ndaj unë besoj që kushdo që tek ne ndërton vende pune, hap vende pune, për mua janë pasuri kombëtare. Janë pasuri kombëtare sepse ata mund të zgjedhin shumë mirë të gjenë ta bënë një vend tjetër. Janë pasuri kombëtare sepse në fund të ditës këta persona janë ata që çajnë rrugë të reja. Janë ata që marrin gjithë goditjet e mundshme. Unë besoj që kjo vjen nga një psikologji gati 50 vjeçare, edhe prindërve tanë, e asaj barazis absolute, e barazis në mendime, e barazis në të ardhurat, e barazis në çdo gjë, ndërkohë që koha ka ndryshuar. Dhe un jam shumë për këtë kohën e re në fakt. Edhe dua me çdo kush ta ha çdo ditë saj, sepse ka shumë mos i të japim vlerë, të shtojmë vlerë. Ndaj un besoj që në secilin nga ne duhet të gjendet ajo ndjenja brenda, që thua shumë punoj për dikë si për Perëndin. Kuptohet, kjo nuk do të thotë as pak që ti ta lësh që dikush të abuzojë apo të ketë probleme. Nuk diskutojmë këtë, ndaj them sipër Perëndin se Perëndia nuk bën abuzim apo nuk të krijon probleme. Vetëm të mbron dhe është në mirësi.
Ajo që dështoja për këtë, më falni, mirë, për pjesën e punojësve që mendojnë të tillë, është e para mungesa e informacionit, të dije, mendimit, mindset, si të mund ta themi, janë akoma në ato bindjet e vjetra siç na kanë mësuar prindrit. Dhe dyta është kanë mungesë vetbesimi. Ato, duke qenë se nuk munden ose nuk dinë se si të rriten vetë në punë apo në një pozicion tjetër, dhe gjenë justifikimin pastaj tek punëdhënësi që na shfrytëzon e tjerë e tjerë. Sepse dikur që din vërtet dhe ja din vlerat vetes vetë, është që punon shumë për të ngritur në atë punë, apo ndoshta vërtet ndoshta punëdhënësi mund të jetë shfrytëzues, ai duke qenë se është i aftë mund të shkojë diku tjetër. Por duke qenë se është kjo mungesa vetbesimit dhe nuk po të themi pa aftësia, por mosdia e aftësisë së tyre, ndodhin këto pikpyetjet apo këto debatet që kemi me punëdhënësit.
Shumë e vërtetë. Shumë e vërtetë. Ndaj unë mendoj që kjo që po bëni ju është një punë jashtë punës që do thoshë është një mision. Sepse ju krijoni mundësi njerëz, të marrin të shikojnë që po. Ne mund, duke u zhvilluar, duke u vetë zhvilluar, duke zhvilluar të tjerët, ne mund realisht mund të jetojmë më mirë. Realisht mund të mos kemi, mos ta mbajmë atë personin për cilën ne punojmë ta kthejmë në Perëndi. Sepse këtë desha thoshja, vërtet në teme të punosh si Perëndi, po kjo nuk do të thotë që ai punëdhënësi është Perëndia për ty. Është ai i cili absolutisht po është ai që nuk jeton dot. Jo, sot ka kushte, ka mundësi që njerëzit vetëm duke kërkuar nga vetja, duke punuar në mënyrë të vazhdueshme, duke punuar ndeshmërisht, tregu aty plot është për mua është totalisht i hapur.
Të kthehemi pak tek libri, se unë kam mbajtur disa shënime që
të lutem.
Do të thënë për në ju flisni edhe për shtëpinë në tokë, domethënë si mund të krijohet në bazë apo them fortë dhe parime që na ndihmojnë të ndërtojmë këtë shtëpi funksionale.
Unë besoj që siç fillova të thoshja për shtëpinë, secili nga ne kur vjen në këtë jetë ka një mision, dhe sa më shpejt ta gjejmë këtë mision, aq më mirë është. Sa më shpejt do të thotë ne ta dimë çfarë duam në tregun e punës, çfarë duam për veten tonë, ose çfarë na kënaq. Shiko se mund të ketë njerëz, do të nuk janë këtu që ju janë bashkuar juve, sepse në këtë grup janë njerëz që duan zhvillohen, por ka të tjerë cilët janë shumë dakord me pak. Ne nuk flasim për ta, o nuk kanë të bëjnë fare me këta. Ju uroj gjithë të mirat, ju dua gjithë të mirat, ku ka mundësi mund të ndihmoj. Po, that's it, up to here. Nësa pjesa e njerëzve që unë flasë që janë ata njerëz që thonë, cilat janë vlerat e mia? Thuaj të paktën për 9 muaj të ardhshme, cilat janë vlerat që do të zhvillosh, që do të mbash, që do të praktikosh, që do në një farë mënyre të vetë zhvillohesh, duke i praktikuar, dhe duke i praktikuar dhe duke bërë që gjithë rreth e rrotull të jetë të përfitojnë në ato vlera. Pra, dalje në tregun e punës është vlerë. Dalja, kur ne dalim në tregun e punës, shtojmë vlerë. Të kujtojmë pak që në lashtësi, ne kemi që në shpella dhe kur kemi dalë jashtë shpellës, kemi vajt për të mbjellë sa qep, për të mbjellë sa patate, për të krijuar një vlerë që të kthesh prapë në shtëpi. Pra shtëpia jon, shtëpia është ajo që duhet ta mbaj. Nuk është puna, pra nuk është ajo që unë mendoj dhe që shoh rëndom është që ulën në një tavolinë me miq dhe çdo gjë që flitet për punën. Çdo gjë që flitet për si më eci keq këtu, si më eci jo mirë këtu, si kam këtë, kam vetë sfit. Shiko, këto janë tema të cilat janë shumë të rëndësishme, por ne do të kuptojmë që është një shtëpi në të cilën themelet tona janë ato të cilat ngjelen vlerat, ngjelen gjithmonë mbi kokën tonë, ndaj në shtëpi unë i vë te koka. Vini re për shembull, ndoshta edhe për të qeshur për them po. Qëllon me shumë njerëz që vinë dhe vinë shumë të emocionuar tek unë sepse kanë parë që miku, shoku tyre familjari ka ecur shumë. Edhe vinë atje me një gaz të madh që duan të marrin të zhvillohen. Edhe këtë duam shumë të shpejt. Ne duam sikur të kesh mundësi që të marrësh një USB dhe ta futesh në kokainë te koka e tyre. Dhe kur unë i sqaroj që shiko, kjo nuk bëhet dot kështu sepse vlerat e tua nuk janë të mia. Prandaj është shumë interesante që ne jemi shumë unik se cili nga ne. Prandaj tek shtëpia që ne krijojmë, tek shtëpia jo në tokë, ti do të dim që gjitha rrotullohen rreth familjes. Të gjitha rrotullohen rreth familjes. Nëse ne dalim jashtë kësaj vorbulle, jemi njerëz që kthejmë në familje njerëz që sot i kemi nëse si kemi. Dhe qëllojnë që shumë prej këtyre njerëzve kur vinë dhe unë i pyes për çfarë arsye do të marrësh programin. Gjithpara që del, cila mendoni që është? Do të fitojmë më shumë lek. Do të fitojmë më shumë lek. Unë i them që shikoj se kjo nis nga vlerat. Është një buzëqeshje kështu që okay, po na thuajnë gjë që ne gjim gjithandej, lecojmë gjithandej. Do më them okay, le të bëjmë një test. Shikoj, do të fitosh shumë lek, ka dy rrugë. Dy rrugë. Rruga e parë është prostitua, rruga e dytë shko vra njëri. Këtu janë vlerat, që janë rënjosur në ne. Ose shko bu pjesë e mafjes. Pra, vlerat janë ato të cilat ne na bëjnë, që të kemi mundësi që të themi, këtu është vije bardhë, këtu është vije zezë, këtu nuk ka vije gri në shumicën e gjërave. Në tregun e punës nuk mendoj që ka vija gri. Dhe prandaj unë them që në shtëpi janë ku ndërtohen vlerat, ku ndahen vlerat, dhe ku të punuarit është vetëm një nga shtyllat, është vetëm një nga shtyllat. Shumë e rëndësishme, sepse është kjo shtyllë në fakt që pikon lek, që të kesh mundësi të zhvillohesh në 20% që ndonë, që të kesh mundësi të vesh kontribuosh, jo vetëm me kohën tënde, po më mbrapa edhe me mundësi të tjera, si të ta ndjej zemra. Nuk e di nëse ishte kjo pyetja ta mama, po...
Shumë faleminderit. Ajo që doja të pyesja, për pjesën e librit, ajo është ajo pjesa që ne në... Dhe më thëmë, ju tha që nuk kesh mundësia që të fusim ju se bëm kokë, por besoj libri mund të jetë një lloj USB-je që ne të na karikojat me ato.
Është, ke shumë të drejtë. Disa që do të thoshë është, por duhet të duam, në moment që marrim librin në dorë, duhet të duam, domethënë të ketë vajtur në atë pikë që ne shikojmë veten tonë si duam të jemi pas 5 vitesh apo 50 vitesh. Si duam? Duam të jemi më mirë. Duam të jemi më të pasur. Nuk ka turp të jesh i pasur, turp është vështur. Duam të kemi një emër të njohur. Kemi një njerëz që njihemi për vlerën që ne japim. Pra we are the go-to person në diçka. Ne nuk ka nevojë të jemi sepse njerëzit do të dinë se çfarë un hap për drek apo çfarë babanjesh vesh dikush. Flasim në tregun e punës e rëndësishme është të njihemi çfarë është ajo gjë që ne mundemi të ofrojmë, dhe ta ofrojmë si vlerë. Dhe prandaj është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme mendoj unë. Kur marrim librin e dorë, absolutisht duhet kemi një fletore për para. Duhet të ndajmë direkt të marrim të bëjmë tre shtylla atje dhe të themi çfarë kam në të parën. Duhet marrë kohë të shikojmë çfarë vlera kam. Është shumë e rëndësishme, siç e thash për vlerat, qëllon që njerëzit mund të vënë 20 vlera atje. 20 vlera do të thotë ti të vësh një çati kaq të madhe, dhe pastaj shtyllat që mbajmë të çati duhet jenë shumë të mëdha, duhet kesh shumë punë ta mbash. Unë them që ndro thjesht në 2-3 vlera. Çfarë janë 2-3 vlera që të realizosh për 9 muajt e ardhshëm? Dhe atje marrim hapa hapa te libri. Dhe ka momente, kam pasur dikë që më ka shkruar në mënyrë të vazhdueshme dhe i thash më shumë për të parë procesin dhe si kalon dhe tek personi. Edhe ishte në pushim dhe ma kishte kohën, ja kisha kohën dhe po e ndiqja. Dhe po më thoshte Rida, pas 20 faqeve të para isha turbo, sepse kishe folur për gjithë gjërat që kanë vlerë, që gjithë të tjerët i kanë thënë, që vërtetoj që kjo funksionon. Pastaj më mbrapa kur erdhi puna tek vetja, fillova të kuptoja që unë nuk dija mirë çfarë doja. E dija që doja të ecja, dija që do të zhvillosha, por doja të bësha si filani, si filanka. Pa ditur që ato gjëra që unë pash në fund të librit, nuk e dija që i kisha brenda. Ama është një struggle, nuk është një gjë që është një libër limonat. Është një libër cilën do ta mbash me lapsën dorë dhe ta bësh. Është një eksperiencë e
të ndaloj pak se ti thua qoka, por unë nuk rritë të pa thënë, sepse është një vërtet nërsa mua, dhe më thënë dhe herë është si të një subjektiv dhe edhe pjesa leximit, si e shikon një person një tjetër, Ndërsa mua e mora librin, kemi sinqert, me qëllimin për ta kalu, për ta shkretu, për ta parë, dhe ngulla në të kundërtën që tha miku juaj, më zhyti, thash ky libër është një libër me shumë vlerë, nuk është se të librit limonat që përmendëm me drejt, dhe pastaj ishte dëshira domethënë për ta vazhduar. Nuk ishte çok.
Po ai vazhdoi, ai vazhdoi, po ishte në pushim, duhet vetëm të blendin fletore, edhe më tha ç'më ke bër, tha se nuk mendoj do pushoja, por doli që duke bër të njëjtin lexim bashkë me shoqen. Kur erdhëm të takuan, unë pash dy njerëz të ndryshëm. Pash dy njerëz që kishin besim që mund t'ia dinin në Shqipëri. Pash dy njerëz që ishin të interesuar të mësonin në cilin rrjet duhet të futem, që të gjej bashkëpunëtorët e duhur, cilat janë ato kurse që ti më këshillon, çfarë mund të marr nga ty. Domethënë, unë besoj që kjo është gjuha që ne duhet të flasim. Dhe gjuha që duhet të flasim është që unë mund ta bëj, unë mund t'ia dal.
Diçka tjetër që më ka bërë përshtypje, mund ta ndani dhe ju, po themi duke pranuar edhe si qoftë si kompliment, qoftë por po andaj ashtu siç e kam ndier, domethënë libri vjen në një formë, po themi deri diku siç e kam kuptuar, si edhe si shkencore, domethënë që çfarë duhet të them me këtë, është nuk si një libër, sepse kam vite që lexoj libra për temat të natyrës së zhvillimit personal dhe natyra e librit tuaj ka një pjesë, domethënë jo thjesht çfarë janë objektivat, qëllimet, janë disa gjëra që ndoshta të lexuesit e tjerë i kanë hasur, por më shpjegoj pak po themi si është pjesa asaj shkencore së brenda, asaj domethënë e ndjer në terma, po themi edhe bazuar në shumë praktika ose filozofi të kompanieve të mëdhaja, domethënë botërore. Dhe pyetja e dytë që kam, domethënë që më vjen, është si përmarrësit si e kanë, sepse ju duke qenë se keni bashkëpunuar dhe keni thën, po themi për shumë si përmarrë lidera, cila është ai raporti që si përmarrësit kanë me librin dhe sa i ndihmon, po themi, libri në zhvillimin e tyre dhe në bizneset e tyre, dhe më thënë. Sidomos dhe libra të kësaj natyre që e bërë dhe ti.
Ok, për pyetjen e parë, në qo se e ka pa qarë, dhe më thënë, është ana shkencore e libri, ose ana e mbështetjes e libri. Shiko, e gusë mund më është dashë, unë mënyrë të vazhdushme, ato gjëra që unë them, ato i bëj. Dhe më thënë, është 20% e gjithë gjithë që unë bërë, bëj që shkon në investim. Dhe kjo më ka bërë që unë të marrë të shikoj nga më të mirët e më të mirëve. Të kemi një mentor i cili është nga më të mirët, sot është një mentor i cili punon me, nuk ka nevojë, dhe më të nësë ka arsye ta them tu, po që the whole point është punon me njerëzit më të mëndshëm të mundshëm, të cilët sigurisht që i paguaj që të mësoj për i tyre. Ajo që kam kuptuar është që unë nuk mund të jem kur on top of the game, në qo se unë nuk do të investojnë vetën time. Ndryshe çdo gjë që unë them tani është një gënjeshtër apo hipokrizi. Kështu që kjo më ka bërë që më të vazhdueshme të studioj. Unë po bëj temën e doktoraturës në Vjenë për këtë gjë, për zhvillimin, për shkencën sjellore, për leadershipin, për rritjen e produktivitetit përmes njerëzve. Dhe ajo që kam kuptuar është që njerëzit shpeshherë kujtojnë apo mendojnë që shkenca zhvillimore ka dalë tani. Në fakt nuk ka dalë tani. Në njifet në mënyrë të vazhdueshme, ka pas njerëz kur kanë dashur të zhvillohen që i kanë ndjekur në turën e drudhe, më falni. Ose ka pas njerëz që në shekullin e kaluar në Amerikë ishin që nuk i merrte njerin konsiderat, dhe kjo ka bërë që dhe shkenca sjellore të zhvillohet, dhe të shikoj bazat realisht ku funksionon, pse duam të zhvillohemi. Pse të shohemi një mendjes dhe të themi që jam e pak kënaqur, megjithëse rreth rrotull kushdo që më shikon thotë që po ti ke gjithçka, ti ke një punë të mirë, ti ke një familje të mirë, ti ke një makinë të mirë, nuk është enough. Me mjaftueshme është kur ne fillojmë e mbajmë veten tonë vazhdimisht në eksplorim, në kreativitet, në të mësuar. Të paktën këto janë ato që më ndihmojnë mua jashtëzakonisht, që të qëndroj vazhdimisht të mësoj për gjëra të reja, kërkoj gjëra të reja. Të kem mundësi ta përcoj tek klientela ime. Sa i takon të pronarëve, koka e që ndërtojnë. Okej, po po të lutem.
Sërbëtar, më staroj këtë pyetje. Faleminderit që më ndihmove, domethënë ajo që doja të thoja, Tani, ju e keni sjell me të vërtetë një mënyrë shkencore dhe ajo tjetra, domethënë vlera që keni shtuar është ndryshe sepse e keni sjell po themi dhe për realitetin shqiptar. Paktën ajo që kam kuptuar në gjatë librit.
Shumë e vërtetë.
Ju është po themi ajo puna ndoshta shkencore që ti ke sjell jo vetëm po themi ato rregulla se ato ligje suksesi që funksionojnë po themi gjithandaj, por si e ke kuptuar ose pse duhej domethënë nëse mund ndihmosh te kjo pjesë
në realitetin, në realitetin. Kjo e bën shumë mirë që të kaloj tek përgjigjja e pyetjes së dytë. Çfarë bëhet me këta më të pasurit me cilët unë punoj? E di si është puna? Atë që unë kam konkluduar prej kohësh është e para fare njëra ata janë në krye të garës, të shumicave të garave të tyre, pikërisht sepse investojnë veten e tyre. Dhe marrëdhënien me librin e kanë shumë të mirë. Që do të thotë, janë të interesuar të gjejnë gjë të bukur dhe të marrin ta lexojnë. Pjesa tjetër e tyre që unë mendoj që prapë është shumë e mirë, për mendimin tim, që duhet secili nga ne marri ta zbatoj, është që në çdo libër që lexohet është what about me. Pra nuk është që unë po lexoj për kulturë të përgjithshme, dhe nuk është që po lexoj thjesht se dua ta lexoj apo të jetë një temë që unë të bisedoj me në kafe në veçantë të Sheratoni or jo, nuk është kjo. Çfarë do të bëjnë për këtë dhe gjë? Para çata bëjnë, është takimet e para që bëjnë me stafet. Ati kur unë jam prezent me stafet e larta, gjë e parë që ndajmë është kam qenë duke lexuar këtë gjë. Shikoni sa gjë e bukur, si mund ta provojmë? Janë këta persona që unë besoj me një se kanë plot, ata duan të kenë më shumë për të dhënë më shumë. Dhe janë persona të cilët realisht unë mendoj që janë anët e mohen shumë, njerëzit, në qëse dikush është i realizuar nga ana e lekut, jetë i pasur, pak a shumë lidhet me një konotacion të njeriu të ligë. Në kohë nuk është kështu, ata janë njerëz si ne dhe më qëllon shpesher që në disa grupe që janë pjesë në disa networks, më pyesin që pida që ne kjo zgjedhje, pse punon me ta. Mua më duken si untouchable, si kur gjithë njerëzit duan të urin larg, duan t'i përdorin, duan të marrin prej tyre gjithçka që kanë mundësi, një punë të mirë, një lidhje të mirë, një referencë të mirë, por nuk është se merret dikush me ta dhe të kaloj vizionin e tyre nga koka e tyre tek njerëzit rreth rrotull me cilët punojnë. Dhe për të bërë këtë i dashurisë duhet të jesh on top of the game, duhet të studiojë mirë vazhdueshme, duhet të jem vazhdimisht ato që unë shkruaj në libër. Do t'jesh vazhdimisht on top of the game. Ajo që kam vënë re është që në shumë prej tyre dhe unë në libër jap rastin vetëm në një personi. Shumë prej tyre për shkak se njohjen e parë me vetë zhvillimin e morën me kolosët e botës që janë në këtë fushë me Tony Robbins dhe me gjithë të tjerët, Brian Tracy e tjerët. Ajo që unë pash është që kur vinte puna në zbatim, shpeshe nuk merën konsideratë, në tonë i fletë për një grup njerëzish që mund t'jenë 3.000 veta bashk, 5.000 veta bashk, dhe ato që thotë janë ca gjyra cilat mund t'jenë one size for all, mund t'jenë një t-shirt që ju bëndë të gjithve. Ama në këtë Shqipërinë tonë, kur ti nuk ke mundësira aqë shumë, sepse jemi akuma sa po flasim në shtimë një 30 vjeçar tranzicion e vazhdushëm i të mërshëm, një tranzicion që filloj në shkatrimin e gjithçka që ne kishim më përpara. Ndryshe, nga që është bërë në të pak të një vendet e lindjes. Pra, ky shkatrim dhe kjo fillim nga zero, ka reflektuar në shumë gjëra tek ne. Ka reflektuar tek vlerat, ka reflektuar tek mundësia të dhënit mrapsh, si që folëm pak përpara. Po për të kthyer tek tema, në qëse ti do zbatosh drejt për drejt atë që thot Tony Robbins, duhet pa ti të marrë shikosh për ku është duke e thënë. Kujt po i drejtohet? Sepse në rrethet e ngushta të Tonit, kur ai punon one to one, apo me grupe të ngushta, ajo customized, ajo është që vishet rreth personit. Dhe kjo për mua ka qenë një zbulim i jashtëzakonshëm, kur pash që shumë nga miqtë e mi klient, po dëmtoheshin për shkak se zbatonin qëfar thoshte Toni. Që është krejt e kundër ta. Në qëse ato ditin zbatosht ta mam, nuk ka pse të vesh në...
Mund t'jam një shembull ose diçka pse nuk funksionojnë, po themi ose pse nuk jemi gati për të marrë ndoshta për t'i aplikuar më një herë ato që thotë Toni në realitetin ton shqiptar. Cila është vështirësia që mund të pasim?
Unë nuk mendoj që ka ndonjë vështirësi të veçantë që nuk e kanë të tjerët, por ne nuk kemi sisteme mbështetje, asistenca. Pra, unë ja prasin e një klienti tim, një miku tim, cili vajti në një konferencë të tonit, dhe në moment që u kthye, pa u kthyer bile fare, ishte në një kontinent tjetër që ishte gjendoqi, përdori gjithë kursimet e veta që vajti atje, dhe kishim punuar gati 7 muaj bashkë, ai të kalonte tek kompania ku ishte, që punonte për disa italian, të kishte mundësi të krijonte, të themi, degën e tij në ata, më mbrapa për ta krijuar biznesin e vet. Këtë kishim pak a shumë ishte rënë dakord edhe me drejtuesit italian. Ata ishin interesuar që pak a pak t'i kalonin një pjesë të barrës atij, të themi. Dhe ajo që ndodhi është ai shkoi atje dhe fjala që mori ishte që now is the time. Go and follow your dream. Pa ardhurmin në Shqipëri, bëri një letë dorëheqje. Dhe kur ka ardhur këtu, gjëja që pa dhe gjëja që vuri re, ishte që shumë e nxituar, sepse në një vend tjetër, ndoshta mund të gjesh mundësi të tjera, mund të ketë dhe ka sisteme të cilat janë shumë të ndërtuara. Ka sisteme të cilat ndihmojnë të rinj që duan të futen në biznes, ka sisteme që sistemi i asistencës është shumë më i sofistikuar, më ndihmues, ka vende të cilat janë të pasura, të cilat kanë mundësi të paguajnë njerëz vetëm se janë aty. Vetëm mos i kanë në rrugë, mos kanë probleme. Ndërsa këtu tek ne, zbrajmë ku do vende ky person? Ku do vende? Ku? Me një ta italiane i këta me njëherë, i këtë përgjigje pa mbaruar, pa vajtur send e-maili. Për mua, kjo është një zbatim në të cilin ne duhet kemi shumë parasysh për që në quaj salsa shqiptare. Në cilin vend, çfarë i duke bërë? Ndaj unë këshilloj që duhet mbajtur fort kursi e parë. Kursi e parë në mban me ushqim, në mban familjen. Ndërsa, kursi e dytë është i do të vetë zhvillohesh, dhe unë them asnjëherë mos mbaj më shumë se 20% të asaj që ti bën çdo ditë që të ketë të bëjë me ty, me veten tënde, që ka të bëjë me zhvillimin tënd. Dhe nga ana tjetër, edhe ata që janë më keq, në moment që do vetë ndihmojnë dikë tjetër, do ndjejnë që janë të vlefshëm, do ndjejnë që kanë një aftësi që mund të ndajnë me të tjerët.
Bëj një pyetje, duke qenë se folëm edhe për këtë pjesën që ka qenë atje dhe nuk ka marrë atë kreditin. Do thoja, siç e tha Elida, 30 vjet kemi bërë atë tranzicionin, po pothuajse se paktën nga ulumtimet tona 5 vite, një përqindje shumë e vogël, po merret me vetë zhvillimin. Në 5 vitet e fundit, edhe atë që vetë zhvillimin që po e bënë në fshehtësi, se kishin frikë që nuk ta zhvillonte dikush se çfarë po merret. Atëherë pyetja është që duke qenë se kemi kategori njerëzish që kanë informacione, që s'kanë informacione, që kanë një nivel informacioni pak më të lartë, kush mund ta kuptojë dhe ta lexojë si libër, ose mos si pyetje për shembull, mund ta lexojë kushdo, apo një kategori njerëzish mund ta kuptojë dhe mund ta të punojë me librin tuaj?
Shiko, unë besoj, në fakti që vi nga tregu punës, unë mendoj që mund ta përdor kushdo. Mund ta përdor dikush që punon diku, dhe që do patjetër të ndërtoj diçka të vetën, ose ka një energji të tepërta. Dhe ky mund të kthehet, ky apo kjo mund të kthehet shumë mirë në një freelancer. Dhe aty ka mundësi se si ta bëj, dhe unë kam dhënë rastin e një personi që mund ta bëj këtë gjë dhe i ndjek hapasapi. Këtë mund ta absolutisht mund ta marr dikush i cili punon për veten e vet. Dhe patjetër do të di çfarë do të bëj në 9 muaj të ardhshëm. Këtë patjetër mund ta marr një pronar i madh. Janë të gjitha këto që unë them aty, unë besoj që gjëja që me këdo që e kanë përdorur, është që secili ka ditur ta vesh si bluzën e vet. Nuk është një gjë e cila vetëm një grup njerëzish mund ta marr. Për mua është kushdo, nuk e di nëse mendon se ai bluzë. Nuk e di. Kur themi ana shkencore është një bazë, që ne si njerëz e kemi nevojë të na bindim që kjo që ne po bëjmë nuk është ndonjë vajtje në ndonjë kult apo vintrare la kot. Kjo është praktike, kjo është për 3 muaj duhet të sjellë të ardhurat. Nëse kjo zbatimi saj nuk të sjellë të ardhurat, kam idenë që me atë që unë kam parë të rrotull është që nuk besoj se ti do aq shumë të kesh të ardhurat. Nëse ti do, ky është një mjet, është një çantë me disa instrumenta, të cilat i her pasere në zirë një instrument e përdor, dhe këto janë tek parimet, që më të gjergisin që për para, janë disa instrumenta, disa parime që ti mund të vendosësh. Për shumë, në që se flasim për të aplikuar tani direkt me ty, është ajo që unë e quaj do di, dhe zakonisht është një, unë e quaj është një lë, që ti esh lider, për jetën tënde, një lider, duhet kesh në aksin lartë, është të duash, në aksin poshtë është të dish. Në që se ti vetëm do, dhe nuk mëson, ti je një person që për tavolina ti je person që bën ai 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 unë di këtë, unë kam lexuar këtë, sa shumë kam parë, sa shumë di. Ndërkohë që nëse është tek tjetra që ti realisht nuk do, por do të dish, dhe janë gjithë ta persona që vjen në çdo trajnim të mundshëm, në çdo live të mundshëm, të çdo grupi, dhe vrasin kohën duke mësuar gjëra, ndërkohë që kanë rënë si lider dhe janë bërë loser. Vini re, nuk ka si gjithë të heci ky personi. Është që do ta duash diçka. Për mua, kushdo që do të heci përpara, libri mund t'i vlej. Edhe për arsye, dhe nuk ka të bëj fare kjo me thjeshtësinë apo të qenit por ulur, nuk ka të bëj. Është një mjet që unë e kam përdorur, që e kam provuar, që funksionon, dhe që unë ndaj me shumë dashamirësi me gjithë të tjerët. Ndaj mendoj që kush i cili do të vite ku unë do marrë programet e mia, është më se mirë pritur. Janë programet e shtrenjta, sigurisht që do janë të shtrenjta, sepse vazhdoj investoj për to, për t'i bërë më të mirat e mundshme. Në anë tjetër, dikush tjetër që nuk e ka këtë mundësi, mund të marrë librin, mund të marrë të shikoj videot që shoqërojnë librin. Siç thash, brenda, do të them fillimit shtatorit, ne do ta nxjerrim edhe në formatin audio për gjithë njerëzit që lexojnë apo realisht e kanë më mirë kohën të dëgjojnë sesa të lexojnë. Kështu që unë besoj që për librin mendimi im është kushdo që do të heci, është një mjet pune. Nga ana tjetër, absolutisht brenda shtatorit me çdo që merr librin, është do të kemi një lidhje direkte. Ne këtë e bëm edhe në dy takime të tjera, nuk e di, Gusela e di më mirë nga unë, me ata që kanë bler librin dhe ajo që unë i bëj marr i shpjegoj ato kyçe që unë mendoj që kanë shumë vlerë për ta, me qëllim që gjërat fillojnë të japin efekt. Nuk e di po të bash për gjithë.
Do të them edhe diçka kundër fare gjys. Duke qenë se u kam qenë një nga organizimet e me Elidën, vërtet ka shumë informacione dhe Elida ka dhënë shumë informacione, qoftë YouTube, edhe ke libri ka dhënë goxha informacione, por jetoja që energjinë dhe magjinë që do marrin, nëse do marrin pjesë në grupet dhe organizimet që bën Elida, është vërtet manice. Elida kishte edhe diçka që atje nuk i njeh njerëzit, por nuk të lën që ti të jesh vetëm. Atje nuk isha asnjëherë vetëm. Ati ishte që vërtet të ndjeshe shumë mirë, shumë gjerëshëm dhe mjësëpër me të gjithë. Dhe
vërtet. Apo fletë të takimin që bëmë, në takimin që bëmë të kapela.
Po, dua të them që vërtet
janë të jashtë zakonshëm. Janë të jashtë zakonshëm. Mund të thuash është e vërtet kjo që po them, se shpesher mund të tingëlloj si, nuk e di si utopi, po janë të vërtet ato që them. Janë njerëz që i zbatojnë dhe janë të dashur dhe janë të dhënë dhe janë ata që janë e bindur që janë e ardhmja jonë, që janë drejtuesit tanë të ardhshëm.
Do të them, përdej thash këtë gjë që kush ka mundësi dhe që të jetë pjesë e grupit me Elidën, dhe ta marrë edhe imagjinën me Elidën, ta marrë dashurinë që e ka Elida dhe këshilloja që të merrë të pjesë vërtet. Pastaj në pamundësi ose nëse janë në Shqipëri janë larg, atëherë pastaj që marrin librin,
është jo, ideja është që ne unë kam gati 40% të klientelës e kanë të huaj, kështu që gjitha janë që bëhen online, që merren online. Realisht do të thoja që është shumë mirë nëse futen në për grupe, grupet janë për ata që janë aspirant për të bërë të pasur. Janë ata të cilët kur takohen në njëri tjetrin në japin llogari dhe mbajnë njëri tjetrin përgjegjës. Dhe kuptojmë, kur them fjalën pasur, ju e dini që pola që kjo është vetëm 1/3 e gjithçka që ne bëjmë, por është shumë e domozoshme. Nëse ne nuk prodhojmë, për vendimin tim jemi ca cimbila që bëjmë zhurmë.
Edhe duhet të mësojmë shumë njerëz dhe kanë nevojën të mësojnë fjalën ta duan pasurinë dhe të jenë pasur, se akoma pak në edhe rrethin që kam shoqëror ose që njohin, akoma janë me idenë që janë të kënaqur me atë pagesën që marrin, jetojnë etj etj. Por e kanë frikë të jenë të pasur. Edhe ajo që duhet të mësojmë neve më shumë është që neve s'duhet të kemi frikë të rritemi. Edhe kjo është që vërtet duhet të punojmë shumë me këto njerëz, se është ajo siç e tha edhe Rita që duan të bëhemi pasur, pa ndërtuar akoma themelet dhe duan të ndërtojnë çati. Më
shumë vërtet.
Atëherë më çet tek programet për gjithë, domethënë që duan një informacion pak më të zgjeruar, sepse kur takuam ti folet dhe më thënë që trajnoje, po themi, ose pjesë e programeve ishin një pjesë e korporatave, njerëzve të suksesit, por po themi, pra, okay, për ato që duan, po për një pjesë tjerë, po themi, që
janë dhe pjesë janë dy grupe, një grupë është drejtuesit, flasim CEO, aksioner, persona cilët janë tashmë të realizuar dhe kanë nevojë të kalojnë idetë të tyre tek stafi i lartë me cilin punojnë. Ndërsa ana tjetër janë gjithë të rinjve të reja, të cilët unë quaj të rinjve të reja deri në 54 vjeç, sepse kanë sa që janë thjesht zakonshëm. Ka qelluar që është dikush që ka dalë në pension tani dhe po shkëlqen në diçka që po bën. Pra janë të rinj në shpirt. Dhe kemi që nga 18 deri në 64 janë që kanë nëpër grupe. Janë njerëz që mblidhen dhe nëpër grupe janë edhe nga ana ekonomike janë më të përballueshme si çmime. Dhe realisht ata nëse do vinë në këto grupe punohet në këtë formë, punojmë gjithmonë online, punojmë nga celulari, marrin një dokument, punojnë me dokumentin, mund të jetë video, mund të jetë audio, mund të jetë dokument në PDF, punohet dhe pastaj bëhen takime grupe. Zilat janë online gjatë muajit dhe njëherë në 3 muaj ne takojmë fizikisht. Ishte një nga ato takimet që po referoheshin më parë me të dy.
E drejtë. Atëherë për çdo lajmërim po themi për çdo që do ndash e ke po themi dritaren e raftit magjik për ta ndarë domethënë sepse
shumë kënaqësi ne po punojmë për librin e dytë tani, deri libri i dytë që është nëse libri i parë është planifikojmë e lidhëm. Planifikojmë e lidhëm njerëz, kush është i interesuar? Edhe libri tjetër do të jetë coaching me lidhëm. Pra nëse planifikojmë e lidhëm është kjo çanta me instrumenta, se si secili nga ne mund ta gjej rrugën për të vetë zhvilluar, për të bërë më i pasur, për të bërë më go to person, më specialist në atë që do të bëhet, por dhe për të rëdhën shumë më tepër. Duke u futur në një rrjet njerëz të cilët mendojnë njësoj, kjo ishte për librin e parë, nëse në librin e dytë flitet konkretisht për si futemi tek kursi e parë e punës. Ati janë futur me detaje dhe flasim një programin që unë jap për VIP clients.
Atëherë se më erdhi një pyetje, se po shikoj edhe një video që thoshte domethënë mos i ndaj po themi ato idet ose projektet me tjerët ose planet që ke. Ndërsa gjatë librit ju thoni që edhe duhet mund të flasim pak shkurtimisht para se ta mbyllim këtë pjesën e komunikimit, pastaj domethënë e ke ndarë me 2-3 pikë.
Po. Ajo që ti po thua është nëse është okay të ndajmë idet me të tjerët.
Duhet të ndaj
secili duhet të punojë me lapsën dorë për veten e vet, sepse ajo që ti ke brenda mund të jetë një xhevair që e merr dikush tjetër dhe e keq përdor. Dhe vlera humbet tek ne të tjerët që nuk do të marrin vlerën tënde, sepse ajo që ta vjet nga ty e ka hapin shumë të shkurtër. Nuk vete gjatë, por ndërkohë ai xhevair ka humbur. Prandaj unë them, bëjuni të mençur, me lapsën dorë me letër, kur ti do bësh planet, mirësht ulesh konkretisht dhe të shikosh çfarë ti ke brenda. Fakti që unë e ndaj këtë gjë është sepse unë besoj që kjo është pjesë e trashëgimisë sime. Prandaj aty unë nuk mbaj gjë mrapsh. Prandaj them që o do të mirëni nga unë trajnimin, coaching që është një vjeçar, ose patjetër do të mirëni librin. Nëse doni të shikoni zhvillim, nëse doni të hesim, nëse doni megjithmonë të shikoni më të mirën në veten tuaj duke e vënë në përdorim. Sigurisht si çdo biznes, patjetër njerëzit do të jenë shumë të mençur në mënyrën se si ndajnë idetë përpara se të fillojnë.
Faleminderit. Dhe pyetja e fundit për sa i përket librit që do ta marrim dhe këtë për pjesën e parimit të hinkës. Mund ta ndajmë specifikisht.
Po, sa kohë kemi? Të hinka zakonisht për njerëzit do merr mua 2 muaj.
Okej. Mund të lëmë edhe me interes. Mund ta lëmë dorë ta zbulojnë edhe gjatë librit këtë pjesë, nuk është problem.
Le të them pak. Parimi i hinkës në fakt ka të bëjë me këtë. Kur ne ulemi dhe punojmë me veten tonë, do shikojmë që kemi 101 ide që kemi në kokë. Parimi i hinkës të ndihmon dhe është një gjë që të ndihmon fillimisht për tek puna, por më mbrapa është që kjo gjë të ndihmon absolutisht edhe në jetë. Çdo të thotë është ti ke i fut në një hink ku ka 3 sita, dhe në fund fare ato që bie në fund aty është ku fuqet ideja që ti ke në tregun e punës. Dhe vetëm ato që bien aty poshtë, këto janë çfarë unë punoj, qoftë me themi kokat e korporatave, bizneseve të mëdha, po dhe me këdo që është freelancer, apo që është një startup, apo një biznes, apo që të gjitha i ka në kokën e vetë akoma, është e njëta rrugë. Ndaj të është instrument. Pra është instrument, në që se do të ishte një termometër është kur ti i meri hetë gjërat. më mbrapa, kur ti del në çfarë duhet të bësh, çfarë pranon tregu, çfarë tregu pranon që ti do dalësh e suksesshme apo e suksesshëm, është nëpërmjet hinkës.
Faleminderit. Kemi kohë për një pyetje apo na kanë bërë disa pyetje, një pyetje, një pyetje kemi
për të.
Po them propozues se kështu po ju mund ta jepni mendimin ose përgjigjen tuaj, çfarë mendon thot Merita për mentorët e shumt?
Unë mendoj Merita që mentorët janë si çdo, më lejo të flas për doktorët. Kur ti shkon te një doktor, ti zgjedh apo jo? Çfarë do zgjedhësh? Do vesh tek një që thotë unë ditë të operoj zemrën tënde, e janë jashtëzakonshëm po s'kan bërë asnjë operacion vet. Apo do vesh të dikush që ndofta nuk bën shumë zhurmë, vërdall, por ti e shikon që është i suksesshëm. Dhe ku e shikon suksesin? Ndiqe. Ndiqe sa është socially accepted në social media. Sot është e kollajt fare. Në që se i zotit ta bësh, dalin njërës dhe thonë që unë e kam bërë të gjënë. Futu të lutem të YouTube im, që është Emi Coaching and Consulting, si që është emri që kanë dalë këtu, dhe do shikosh me emra persona që dalin dhe thonë sa kanë ndryshuar, ose sa kanë fituar më shumë, ose pse janë bërë njërës më të mirë. Pra, ajo që unë mendoj është, me mençuri, nuk e provokoj e ndjej. Shiko, të gjithë kanë energji, të jashtë zakonshme, të gjithë doktorët janë shumë të mirë, por çfarë është, cili është ai doktor që të bën punë ty, kjo është detyra jote zemrëme. Nuk do ta bëj njëri tjetër për ty. Mënyra se si e bëjun, mënyra se si e bëjun për mentorët e mi, unë marë shikoj atë që i quaj The Trace of Gold. Në qofse nga mbrapa tyre kanë gjurmë ari, unë me ata lidhen dhe bëjnë namin sa të marë program nga ata. Dhe kjo është mënyrë të vazhdueshme. Dhe i sa kam ngjitur në dy dhe vazhdoj me ta vajtë mbi 15 vite. Por është detyra jote zemrëme, së pari të përcaktosh ku do të vesh Merita. Në që se ti e në qëndër të Tiranës, dhe do të vesh në Durrës, nuk do gjesh një mentor që shumë i mirë, po është në Elbasan. Ka që thjeshtë. Nuk e dim në të këra
përgjitë e zemrëme. Falim
të një sekundë, dhe shtoja që duke që se ka shumë mentor dhe pyetja ishte më saktë, ishte nga që e kanë bërë më saktë, sepse po dalin shumë mentor edhe njerëzit nuk po dinë se ku të shkojnë edhe etj. Atë siç e tha Elida, tha shumë bukur dhe qartë dhe pastër, po edhe ajo do të thojë është që thjesht nëse ty të rezonon ajo, se Elida tha shumë bukur shpjegimin, nëse nuk të rezonon, thjesht nuk është për ty dhe kaq. Ska shumica e shikoj shumë njerëz kanë dëgjuar që fillojnë të shajnë dikë apo nuk e di pse, sepse nuk rezonon. Nuk rezonon dhe ajo nuk është për atë punë, ajo tjetër, pse nuk rezonon me mua. Jo, ajo nuk rezonon me mua, por rezonon në dikë tjetër. Kështu që neve duhet të zgjedhim dhe të ndjekim atë që rezonon në ne, sepse vërtet është një lloj kimie që lidhet mes një personi dhe një personi tjetër.
Nëse ka kimi, nëse do thuash, në fakt të lutem, nëse do thuash energji rezonon për mua se Lida, unë se Lida, çfarë shikoj, çfarë më prodhon biri? Në që se unë japë një lek, unë dua këtimin bëjtë lek. Tik. Do me dhe unë dua që të këj person nuk dua vetëm të kemë të energjin, absolutisht kjo është e nevojshme, por shpesher një mjek që mund të mos ketë një energji shumë të mirë, a i ditë të operoj shumë mirë. Ne kemi nevoj që dikush në tregun e punës të thotë, kjo është rruga që do bësh këtu, ec këtu, hajta bim bash, do biesh, do vritesh, do manësh vendimet gabura, punë madhe, e kam bërë, e kam vuajtur rrugën të jo, hajta bim bash. Por desha vetëm të rregulloj anë fjalës, ndoshta unë thash gabim. Rezonimi me dikë ka të bëjë me cili është objektivi yt. Po do vesh në Durrës, nuk ka pse të vesh të kërkosh nga Elbasani në Rrëshen, në të të biesh rrotë, të biesh nga Italia për vetë Durrës. Sepse kjo është kosto.
Faleminderit shumë të për live fëmijët të zgjuar dhe të gjithë informacionet që ndave me ne, janë disa komente që ne nuk i kemi. Janë falenderuës.
Mund t'i lexonit, a është një gjë që ka të bëjë me
ne përdorim shumë energjinë, fjalën energji dhe çose na përputhen energjit në rrethin që neve kemi në tek sekreti dhe tek rafti e lidhim çdo gjë dhe lidhim shumë me pjesën e energjisë, por edhe ti e the shumë bukur pjesën e doktorit, kështu që besoj që është përgjigje shumë e qartë dhe saktë për gjithë.
Emri i librit na kanë shkruar disa komente. Është planifiko me
Planifikon me lidhën, unë të një lida, që që unë them, unë dhe planifikon me mua, në qofë se, për shkak të live-it, në qofë se dikush më shkruan, tek Elida Motor në Facebook, dhe thoni që unë po vi nga live-i, ose shkrova sepse ka marrë librin tek live-i, është që gjatë muaj shtator është të kemi si shtash sesione coaching private. Dhe kjo është për ju quna, për këta që ju keni në lukë.
Faleminderit.
Shumë faleminderit. Okay. Ok, e kështë pytje tjetër, unë jam në rrejtë.
Nuk e di Elida si unë ndjeve, sepse...
Shiko, unë ndjeve aqë mirë, sa që shikoni, nuk për e këtoj që të kaluar një orë, besoj apo jo.
Shumë faleminderit.
E para fare më pëlqen që nëse ju keni marrë librin dhe kjo do të reflektoj, Elida Motro, dikush është që shkoj gabi Motro, si Motra, po Motro. Këtë e pasëm, ka dhe drejta një. A i të thë që ashtë që përmë shumë në nësishme dhe këtu hynë pjesa energjisë. Energjia e ga shumë pozitive, shumë rezatusa, kështu që nuk e që bëm tjetër, vetëm të futesh në këtë valë.
Faleminderit. Atëherë, i faleminderit. Nuk e di, kemi diçka për shtuar, apo ta... Mund të mbyllim një njoftim një diçka.
Njoftimi që thashë është që do ketë njërës të cilët do duan të blejnë në audio, do duhet pa tjetër të më shkruajnë të Elida Motro nga Facebooku, Elida Motro, po Arbora, falemderit, të shkrua shumë bukur, shumë falemderit kërë shkruaj, Arbora, do tjetë apo Arbor, I don't know, më kaloj shpejt. Ideja është që në qësë do shkruani atje, ne do t'japim mundësin që të meret libri në audio, por në audio do të ketë edhe disa... prej këtyre pamjive që janë në libur, cila do dalë do tjenë të downloaduar, do tjenë të mundësia për downloaduar. Kjo do dalë në shtator. Ajo që unë do doja të nëzisja njërzit është që fillon tani, fillon shtatori, dhe shumica e njërzve janë që fillon të mendojnë paka shumë në sistemi shkollor në mundjen tonë. Pra ndaj, mirë një mundësin, që ose të bëjnë pjesë e grupeve, në shtator ne kemi, është koha me mirë, kur ne kemi mundësin të bëjmë, dhe më në një të fushatë promocionale dhe për punën e pagesave, ndërsa po në muajnë shtator është që ne dobim disa grupe live që kanë të bëjmë me coaching të pikërisht atyre që kanë marrë librin për jush. Kur janë lejvet, që farë do të tuash, zëmëra? Nuk e kuptova, për ndofta ju e kuptova, ndofta ju e kuptova.
Kur ndoshta kur dhe jenë live vetë ose diçka
ti. Ah, oke, vitëm duke u lidur me ne. Në fakt është Agustela që mërë atyjt të gjënë, e Agustela kam idejnë që nuk e dimi që ose mund të shkruaj, po që gjithës si do duhet të shkruan e pati të ndajë, me thëmë fillimisht në shkruan e mua direkt, dhe basajme në lidur me njërëzit të mërë në të gjënë.
Falemderit. Që në mbyllim? Në mbyllim. Falemderit, faleminderit, thot, jeni shumë e mirë.
Faleminderit, Arbora, jeni shumë e mirë. Shumë e mirë edhe ti që e shkruan. Shumë faleminderit që morët kohën. Uroj që nëse dikush ka marë nëzitjen për të ullu, për të marë seriosisht me vetën e vetë, libri mund të ndimoj si format, duke marë hap pas hapi. Edhe gjithmonë, për ju them, për shkak se po vini nga live-in, që se do më shkruani, aty ku ngesni, unë pa ditë të dëgjë mundësin unë apo dikush një coach tjetër që dëndimoj të kaloni këtu. Okej, Stella shumë mirë. Okej.
Mirë natën, faleminderit dhe gjithë mirë.
Gjithë mirë dhe juve, shumë faleminderit shumë.
Faleminderit, faleminderit, Elida, më rëthetë shumë faleminderit për qdo mesaj që për sole edhe për energji.
Shumë faleminderit.
Për të rrje dhe live-et e tjera, por edhe live, si që e mërësit së takomi që të përpër.
E për Secret of Vena, ka marrë një energjit jashtë zakon shumë nga ju. Shumë falemderit.
Shumë falemderit.
Nëse ke arritur dhe në fund të videos, kjo do të thotë që ti e një ndjekësu ju një regullt, dhe ke interes në gjirat që ne bëjmë. Nëse është kjo rasti, i lutem me kontaktoni, ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mija, dhe të marrim të shikojmë qëfar është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je, në kryqëzimin e karierës ku ti je, në esjen që ti ke bërë, dhe jam e bindur që ti mund t'i bashkojsh një armate të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve në mënyrë të vazhdueshme se cili nga ne mëson, por jo vetëm kaq.
krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollajtë me gjësh, ndofta në Facebook me Lida Motro, ndofta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting e gjeni kollaj fare, ose edhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, por kanë të bëjnë me gjithë rjetin e njerëzve me cilët unë bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të Emi CC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.